New Yorken zedabideak bere txosten estrategikoa aurkeztu du urte hasierarekin batera, irmo dio hilala biziko momentua dela eta aipagarria do nabarmena izango den kazetaritza lanaren balioan jarri dute arreta hain zuzen, xede hori lortzeko emango dituzten urratsak ere azaldu dituzte. Urratxoiei begira jarri eta gurera kolezioak ere ekartzeko intentzioz, Euskal Edabideen beategiko koordinatzaile Libe Mimenza dugu gure artean, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Libe.
Arratsaldeon.
Bueno, ze hausnarketa dakarkigu Euskal Komunikabideu, New York irian editatzen den Amerikar Estatu Batuetako dama grisa bezala ezagutzen den komunikabideak. Okerrez banaiz, esanguratsua da, barne diagnostikoa egin eta etorkizunerako asmoak zehazteaz gain hori guztia publiko edo argitara atera izana ere.
Bai, ez da, hori izango litzake nabarmentzeko lehenengo puntuetako bat, ba, aipagarria dela hori modu publikoan egitea, ez da? 2014an be publiko jarri eben, innovation deituriko txostena, eta bertan euren estrategia digitala irakurtzeko aukera izan gendun, baina orduan egindako argitaratze publikoarek hasieran filtrazio bat zeukan, ez da? Etzen euren asmoa. Baina esan da egun, ba, ordutik lesio bezala edo barneratu dutela, eta, oraingoan hasieratik erabaki dutela publikotasunaren alde egitea. Eta hor nabarmentzekoa da, ba, kasetaritza egiteaz gain, kasetaritzaz ere mintzatzeko plaza bihurtzea, ezta? Eta gurean ere, ba, bide horretan, badaukagu bata bestearen gandik zer ikasi eta publikotasunean ere nola baiteko adibide politiak ikusi alditugu adibidez, ba, pasadan urtarrilaren 17an Goienako zuzendari Iban Arantzabalek bere blogean argitaratutako kakus hausiaz ikasitakoa kasetaritzatik sarrera. Bertan, ba, besteak beste hildo editorialari dagozkion erabakiak aldetzen ditu, eta hori bada, ba, kasetaritaz mintzatzeko plaza ere, ezta? Mm-hmm. Horretaz aparte, nik uste New York Timesek argitaratutako txosten estrategikoak badaukala beste bereizgarri bat, bere gidelerrotan sartu baino lehen, eta badala, ba, aurkezteko erabilidaben modua. Erabateko formatu multimedian irakurri dugu txostena. Testu, lotura, irudiak, bideoak, grafikoak, horrekin osatutako, ba, nolabaiteko erreportaje multimedia baten itxuran argitaratu dute, eta beraz, ba, bete-betean mintzaira digitalera egokituta. Zentzua daukaz, da? Kasetaritza digitalaz mintzatuko baldin bagara, ba, kasetaritza digitala egitea bere forma eta adierazpide guztietan.
Hori da, nolabait, bueno, eroso dago ekosistema digital horretan eta euskarria ere, aipatu dugun edukiak publiko egiteko baliatu duten euskarria ere, ba, erabat digitala eta multimedia estilokoa da. Txosten horretan, kazetaritza digitalaren erronka nagusienari heldu diote eta indargune eta ahulguneak kokatzeko ariketa egin dute. Zeintzuk lirateke horiek, Libe?
Bai, baulgunetan azpimarragarriena da, ba, kasetaritzaren krisiari lotutako negozio eredua, ezta? Eurak garbi diote, ba, oraindik ez dutela asmatu sortzen, euren asmoak aurrera eramango dituen erredakzio bat eusteko besteko negozio digitala. Esan behar da, New York Times arpidetza sisteman oinarritutako negozio eredu bat duen komunikabidea dela, eta eurak bide horretan azpimarratzen dabe, ba, ez dabiltzala klik kopurua maksimizatu nahian, edo tipo bajuko publizitatea saldu nahian, baizik eta ez da ikusitako horri kopuruen lasterketan, baizik eta euren helburua badala kalitatezko kasetaritza lanak eskaintzea, eta horrela, ba, edukien gaitik ordaintzeko prest dauden herritarrak bidean aurkitzea. Hori esan da, ba, oraindik eurak ere, esan daiguna, handiek ere ez dute asmatu nola negozio eredu hau sustengagarri bihurtu. Dena den bidean, ba, indarguneetan 10 puntu azpimarratuko nituzkenik. Azteko eta behin hizkuntza digitala. Ba, hizkuntza digitalean gaur egun geroz eta garrantzitsuagoa da informazioa modu bisualago batean lantzea eta elkarrizketa estilo bat hobestea. Esaterako New York Timesek aipatzen du egunero 200 kasetaritza piezatik gora argitaratzen dituztela, baina gehienek ez dutela impactu esanguratsurik lortzen edo audientziarik eskuratzen. Beraz, bi bideo hauek, bai informazio bisualagoa eta baita elkarrizketa estiloa litzateke gakoetako batzuk input hauek ahalik eta gehien zabaltzeko. Eurak esaten dabe, bartuen manera jo, ez soilik sare sozialetan, baita kaseta edukietan ere, ezta? Eta nolabait, ba, audientzia protagonista bilakatzeko bideak eman. Bide horretan, gaiak lantzerakoan, atalak sortzerakoan, digitalki zerbitzuak eskaintzaren aldeko apustua nabarmentzen dute. Ba, audientziaren arreta eskuratzeko, ba, gaur eguneko garaietara egokitutako edukiak sortu behar direla, ezta? Gaurko beharrei erantzuteko nolabait. Eta hor, ba, badira eurek abian jarritako, duela gutxi abian jarritako hainbat proiektu, esaterako Watching ba, da telebista zein telesaiak gomendatzeko kanal bat, eta horien inguruko newsletter zerbitzu bat ere eskaintzen dabe, edo Cooking, ba, sukaldaritza errezetei lotutako atal bat, baina hori esaten dugunean ez da errezeten direktorio huts bat, bada oso produktu digital erakargarria, eguneratua eta osatua, eta bide horretan sortu dituzte bestelako produktu batzuk ere, ba igual Smarter Living deitzen den bat, ba aholkuetan oinarritutako formulazio tematiko bat. Ba, nola hasi korrika egiten, nola meditatu mundu guztiarentzako yoga urratsak, gaur egun esan daigun bilatzaileetan asko bilatzen diren eduki horiek, baina kasetaritza lan duin bihurtuta. Eta bide horretan, lehen aipatu dudan bezala, ba irakurle fidel eta konprometituak bilatzea da gakoa. Izan be, ba, konpromisoak bihurtzen dauz irakurleak fidel, eta komunitate baten parte direla sentitzeak, ba, bere biziko garrantzia dauka bide horretan horrela fokua audientziaren gan jarrita. Horregaitik, eurak azpimarratzen dabe publikoaren konprometitzeko bidean jarriko dabela redakzioa, eta irakurlei parte hartzeko aukera gehiago eskaintzean. Ba, elkarrizketatik abiatuta, elkarrera egiteko eta bata bestearen gandik ikasteko.
Komunitate izaera hori indartzeko alegina dagoela esan daiteke, akaso, bueno, edabidearen beraren barruko lantaldeari dagokionez, eta horrez gain publiko, bisitari, eta bueno, kontsumitzaile hoiekiko harremanari dagokionez ere. Eta horretarako guztirako noski bideak jarri behar dira, baliabideak beharrezkoak dira, eta redakzioaren formaziorako konpromisoa ere adierazten da txostenean Libe.
Kasetaritza digitala hasieratik digitala izan dadin eta modula naturalean hola egindakoa izan dadin, ba beharrezkoa da langileen ezagutzak eguneratzea. Hau da, plataforma berriak ezagutzea eta holan kontakizun digitalerako eskura dauden tresna berriak alik eta gehien ustiatzea. Izan be, multimedian oinarritutako profilak landu behar dira. Ba, gaitasun horiek eskaini eskarmentu duen kasetariei. Dugu behar, ba, tresnak eurak ez dutela esertarako balio edukia ez bada ona. Baina orduan, koktel bat bihurtu beharko dugu gure redakzioa. Ez da, informazio bilatzaile onak behar ditugu, ondo idatzitako testuak, analistak, langile grafikoak, bideo sorkuntza, denak bateratu eta ba, zehaztasuna izan dadin kasetaritza zorrotzaren esentzia. Gero urak azpimarratzen dabe baita erredakzio kultur anitzerantz egingo dabela, eta literalki ala diote, ezta? Gure erredakzioaren dibertsitatearen areagotzea, koloredun pertsona gehiago, emakume gehiago, metropoliko pertsona gehiago, kasetari gazte gehiago, estatu batuarrak ez diren kasetariak, oinarrizkoa da eurentzat komunikabide erakargarri eta anitza sortzeko. Nolabait, gizartearen ispilu bihurtu erredakzioa bera, ezta? Eta bide horretan, batez be, ba, paperetik askatu eta onlinera bideratutako eduki digital onenak sortzeko antolatzea nahi dabe erredakzioa. Hau da, ba, paperaren imprimak eta erritmoak ez daitezen kasetaritza digitalaren galga bihurtu eta gaurko etorkizun digitala islatzeko. Izan be, eurak hasieran esaten da denean, ilala biziko garaiak bizi ditugula, ez da, hor, barneratzen dabe, kasetaritza digitala ez dala etorkizuna, gaur egunekoa dela, negozio ere duen asmatu beharra dagoela oraindik ere, baina hori dela landu beharrekoa. Eta bide horretan, ba, redakzioko kide guztiak batera lan egitearen garrantzia ere azpimarratzen dute. Hau da, talde osoak izatea argi zeintzuk diren lehentasunak eta redakzioaren helburuak, eta ba, helburu horiek elkarrekin zehaztea bideko garapena ere neurtzeko eta bidean aurrera egiteko.
Bueno, txostena mardula dela esango dugu, puntu mordoa barne hartu dituela, eta bueno, badira zenbait elementu ere, aipatzen dugun ba, ibilbide horretan zehaztu dituztenak, eta lanerako ardatz gisa ezarri dituztenak, ez dakit guretzako leziorik edo, ekartzarik edukiko tegenukeen.
Nik uste gure erakarrita kasetaritzaren joera horiek ekarri beharko gen dituzkela, ez da? Gero eta informazio bizioalagoa, baina kalitatea da garrantzitsua, ez soilik argazki politak baita testua ere, edukiaren lanketa, eta barneratu beharko genduke jakintza digitalak eskuratzeaz gain argitaratzen dugu, digitalki argitaratzen dugun horren jarraipena ere egin behar dugula, ez da metrikak begiratu. Ez da soilik metrika kontu bat, zenbat klik, zenbat elkarbanatze sareetan eta abar. Datu kuantitatiboak eta kualitatiboak bateratu behar dugu, baina horrek emango dozkuz pistak ba, zer eduki funtzionatzen duten eta zer eduki sustatu behar ditugun. Klik erraza bilatu ez, oihartzun handiko lanak argitaratzea da sede, ez da, nolabait jendearen gana heltzea eta gure agendak eztabaidagai bihurtzea. Eta bide horretan, ba hori, alik eta edizio ikusgarriena egin, eta lan egiten, piezak lantzen ditugunean, ez soilik pentsatu zer historio kontatzeragoa zen, baizik eta baita zer plataformatan eta zer modutan kontatuko dugun eskuartean daukagun kontakizun hori.
Esatera goazen garrantzitsua, bezain garrantzitsua izango delako, ba nola esango dugun edo esateko baliatuko dugun modua ere. Bortxe New York Timesek aurrera begirako ibilbiderako planteatu duen txosten estrategikoa, esan bezala esanguratsua publiko egin izan, eta euren urratzen berri ere horren modu gardenean eman izana, zenbait lezio gurera ekar ditzakegunak ere bai, horiei begira, ez dakit besterik gehitu nahi ote duzun, Libe?
Ez, horrela, batez ere azpimarratzea ba, irakurlen ohitura eta beharrak aldatzen diren heinean, ba, horietara egokitzea dagokigula guri ere, eta horretan ari behar garela.
Oso, ongi, ba, mezu horrekin agurtuko zaitu gorduan Libe Mimenza, Euskal Hedabideen Beteiko koordinatzailea, mil esker gurera batuta kontuak ekarri izanagatik, segi ondo, eta otsailera arte du, agurtuko zaitugu.
Zuei. Urren arte.
Onda izan.
Pasa.
Ezetz.
Pasa.
Ezetz, ezetz.
Gain.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.